και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα στις 5, έτσι και σήμερα πιστή στο ραντεβού μας στην εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, παρέα με όμορφες μουσικές φυσικά. Σήμερα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα και σήμερα μάλλον θα είναι η Blue Oyster Cult. Κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο σπουδαίο αυτό συγκρότημα. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το ένατο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Revolution by Night, το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Νοεμβρίου του 1983. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Blue Oyster Cult, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση που αφορά νέο εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στο νομό της Δράμας. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρουμε το νομό της Δράμας και κυρίως τα λατομεία Μαρμάρου που βρίσκονται στο νομό. Εκεί σημειώθηκε και το εργατικό ατύχημα με βαριά τραυματισμένο εργαζόμενο, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Είναι εργαζόμενος πατέρας δύο παιδιών, φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι καθώς έπεσε από μεγάλο ύψος. Το εργατικό ατύχημα, να πούμε ότι συνέβη προχθές Τετάρτη σε λατομείο της επιχείρησης Κυριακίδη στην περιοχή του Βόλακα Δράμας. Να σημειώσουμε εδώ πως ο κλάδος του Μαρμάρου στο νομό Δράμας, γι' αυτό είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαστε στο νομό. Ο κλάδος λοιπόν του Μαρμάρου στο νομό της Δράμας μετρά από το 2016 3 νεκρούς εργάτες εν ώρα εργασίας, από εργοδοτικά εγκλήματα έχασαν τη ζωή τους, καθώς είναι ελιπέστατα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, αλλά και η εντατικοποίηση είναι τεράστια. Από την πλευρά του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Δράμας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξή του στην οικογένεια του τραυματισμένου εργαζόμενου. Εύχεται βέβαια ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο, απαιτεί την άμεση διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, τη γρήγορη απόδοση ευθυνών και την πλήρη στήριξη της οικογένειάς του. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το εργατικό ρεπορτάζ. Αναφερθήκαμε στη χθεσινή μας εκπομπή για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Όμως στην Αθήνα είχαμε και εδώ αντίστοιχη κινητοποίηση από συναδέλφους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κινητοποίηση έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Χρήστος Κότσης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων στον ΛΙΛΠΑΠ, στα τρόλια δηλαδή. Καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σένα και τους ακροατές.
Λοιπόν, σε ακούμε πεντακάθαρα, πες μας με λίγα λόγια για το σκοπό της εθνικής κινητοποίησης και τι ακριβώς διεκδικείτε.
Λοιπόν, χθες έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Αναδείξαμε ένα από τα βασικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις αστικές συγκοινωνίες και εμείς και επιβάτες, ναι, το τελευταίο διάστημα, που έχει να κάνει με τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής, πιβατών έτσι και εργαζομένων.
Με αφορμή την πανδημία δηλαδή.
και πανδημία, αλλά και προβλήματα τα οποία συσσωρεύτηκαν μέσα στα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, μέσα από τα χρόνια των μνημονίων δηλαδή, και με τις πολιτικές της κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, έτσι, που έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Προβλήματα που έχουν να κάνουν καταρχήν με το πρόβλημα που είναι και στο επίκεντρο της κοινωνικής συζήτησης, έτσι, η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπου στηβάζονται κόσμος, στηβάζεται σε ώρες αιχμής για να πάει στη δουλειά εργαζόμενοι, στηβάζονται πραγματικά, είναι υγειονομικές βόμβες. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές, κυβέρνηση, διοίκηση δεν υδρώνει τα αυτή τους. Ό,τι έκαναν ήταν παραδείγματος χάρη κάποιες προσλήψεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες μετακίνηση του λαού. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν, οι νεοπροσληφθέντες συνάδελφοι, είναι με άλλο μισθολόγιο, παρόλο που κάνουμε την ίδια δουλειά.
Με χειρότερους όρους δηλαδή.
Με χειρότερους όρους, ναι. Δεν τους αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία, παρόλο που την έχουν ζητήσει για να προσληφθούν. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και στην ΟΣΥ και στη ΣΤΑΣΥ με τους συναδέλφους.
Ναι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Χρήστο, είναι ότι από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, μιας και αναφέρεστηκε στις υγειονομικές βόμβες, φωνάζεται για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή για την ανάγκη πύκνωσης των δρομολογίων, αλλά ουσιαστικά δεν γίνει τίποτα απολύτως, έτσι δεν είναι?
Τίποτα, ναι, τίποτα. Και όχι μόνο, Δημήτρη, συμβαίνει και το εξής. Ότι τα τελευταία χρόνια, όπως είπα και πριν, έχουν συσσωρευτεί και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και με την ασφάλεια και τον ίδιο τον εργαζόμενο μέσα που δουλεύουν στις αστικές συγκοινωνίες. Ναι. Η εντατικοποίηση της εργασίας. Δηλαδή δουλεύουμε 8 ώρες και ουσιαστικά δεν κατεβαίνουμε το τιμόνι, έτσι. Τα καθίσματα τα οποία κάθονται, οι οδηγοί, έχουν δηλαδή όλοι μας, όλοι οι οδηγοί έχουν μυοσκελετικά προβλήματα πια.
Ναι.
Έτσι. Πού πηγαίνουν οι τουαλέτες τους, οι χώροι διαλυμάτων και αναμονής, δεν υφίστανται.
Ναι.
Δεν έχουμε πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια, έτσι, και για όλα αυτά τα προβλήματα έχουν ονοματεπώνυμο, έτσι, να μην τα λέμε έξω από τα δόντια.
Ωραία. Έγινε κάποια Έλα, ολοκλήρωσε.
Να πω μόνο το εξής, ότι σε αυτή την κατάσταση οι εργολάβοι που έχουν μπει μέσα στις αστικές συγκοινωνίες και στην ΣΤΑΣΥ και στην ΟΣΥ ασίδωτα, έτσι, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 18 νομίζω, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
δεν έχει κανέναν έλεγχο η εταιρεία πάνω στους εργολάβους. Στους εργαζόμενους μάλλον του εργολάβου.
Ναι, κατάλαβα.
Με αποτέλεσμα είχαμε και το ατύχημα στον ΙΣΑΠ και εδώ στα Τρόλια είχαμε ατύχημα με μετανάστη εργαζόμενο πριν 1,5 χρόνο, γιατί δεν έχει κανέναν έλεγχο η εταιρεία πάνω στους εργαζόμενους του εργολάβου. Πώς λειτουργούν, είναι κάτεργα.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές, να το πω έτσι.
Άσχετα μα δουλεύουν για την εταιρεία κανονικά, για τα συμφέροντα της εταιρείας, εννοώ.
Ακριβώς. Ακριβώς είναι στο χώρο της εταιρείας και δεν έχει κανέναν έλεγχο η εταιρεία πάνω στο. Δηλαδή, να δει με τι συμβάσεις εργάζονται, αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα, ναι, στο χώρο δουλειάς. Την ευθύνη την έχει ο εργολάβος. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
Ναι.
Χρήστο,
επειδή ξέρω ότι είσαι και απασχολημένος αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, να το κλείνουμε. Θέλω μόνο να πεις ένα τελευταίο. Αν υπήρξε συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου, αν του θέσετε τα αιτήματα και τι είπε αυτός.
Ουσιαστικά τα παρέπεψε όλα στη λογική του κόστος-οφέλους. Καμία ουσιαστική δέσμευση. Είπε κάτι ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους εμβολιασμένους με κάποια κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Αυτό το έχουν ξανακούσει βέβαια, ότι θα περάσουν οι γιατροί. Λοιπόν, στους εργαζόμενους να τους ενημερώσουν, δεν το είδαμε ποτέ.
Ναι.
Ουσιαστικά δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα, έτσι. Τα παρέπεται όλα στην αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου, Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
Ναι, το γνωστό μπαλάκι λοιπόν.
Το γνωστό. Λοιπόν. Εμείς ωστόσο θα συνεχίσουμε, Δημήτρη, να πω και κλείνοντας αυτό, έτσι, να δείχνουμε το δρόμο με τις παρεμβάσεις μας στον κόσμο, να τους πείσουμε ότι είναι ο μόνος δρόμος, είναι η μόνη διέξοδο, η οργάνωση από τα κάτω, έτσι, και η ενότητα, βάζοντας μπροστά τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας, και βασίζοντας αυτό το δρόμο. Το δρόμο του αγώνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Πρέπει να συνεχίσει και το άνοιγμα, το πλατεία άνοιγμα και στο επιβατικό κοινό, γιατί το 99% αυτών είναι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στις δουλειές σου καθημερινά. Πρέπει να τους έχετε δίπλα σας δηλαδή, συμμάχους.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και πρέπει ναι, και σε αυτή την κατεύθυνση όλοι αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που βάζουν μπροστά όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, η μία κόβει, η άλλη ράβει.
Ναι.
Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια.
Έγινε, Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Εδώ απλά να συμπληρώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι εχθές το Υπουργείο Μεταφορών δεν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς που προχώρησαν σε κινητοποίηση, αλλά αυτοκινητοπορία και συγκέντρωση εκεί πραγματοποίησαν και οι αυτοκινητιστές, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιτροπές αγώνα στα ταξί που διεκδικούν και αυτοί μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τις δύο αυτές χθεσινές δράσεις και πάμε γρήγορα στο σημερινό πρόγραμμα που βέβαια κυριαρχεί καταρχάς η 48ωρη απεργία των αυτεργατών, η οποία ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο τα μεσάνυχτα. Ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων, των αυτεργατών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και σε όλα τα λιμάνια της χώρας και με προοπτική μάλιστα κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα όπως οι ίδιοι τονίζουν. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αγωνίζονται αποφασιστικά για την άμεση ανανέωση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ικανοποιητικές όμως αυξήσεις στους μισθούς. Κόντρα στην απαράδεκτη πρόταση που κατέθεσε η Ένωση Εφοπλιστών Επιβατικού Ναυτιλίας και η οποία προκλητικά ανέφερε αυξήσεις 1% φέτος και 1% το 2022. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ψίχουλα, όπως και ήδη καταγγέλνουν, που και αυτά ακόμα έχουν εξανεμιστεί, θα εξανεμιστούν αμέσως λόγω και του τεράστιου κύματος ακρίβειας και ανατιμήσεων που βιώνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ενθαρρυντικό μήνυμα είναι και οι ανακοινώσεις και τα μηνύματα αλληλεγγύης που έρχονται και από το εξωτερικό στην απεργία των αυτεργατών, για να το συμπληρώσουμε αυτό. Μηνύματα αλληλεγγύης από εργατικά συνδικάτα τόσο της Κύπρου όσο και της Ιταλίας αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας. Η έκφραση αλληλεγγύης βέβαια και από συναδέλφους εργαζόμενους από το εξωτερικό συνεχίζεται. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, διότι και σήμερα οι εργαζόμενοι της Energian στα πετρέλαια Καβάλας, πρώην Καβάλα Oil, συνέχισαν τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα στη δουλειά, κόντρα στις απολύσεις αλλά και τις διαθεσιμότητες στις οποίες προχωρά η εργοδοσία του ομίλου. Θυμίζουμε και τη χθεσινή πολιορκία των ΜΑΤ απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά από την αποφασιστική του στάση οδήγησαν στο να σπάσει η αδιαλεξία της εργοδοσίας, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Αξίζει να σημειώσουμε πως σήμερα στην πύλη του εργοστασίου βρέθηκε το πρωί κλιμάκιο από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη αλλά και τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα και τα αιτήματά του. Oh, Από την Καβάλα να κατέβουμε στην Θεσσαλία, στη Λάρισα, σήμερα στις 7 η ώρα, σε κάτι περισσότερο από μια μισή ώρα δηλαδή, στην περιφέρεια Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση που οργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας για το ζήτημα των συνδεδεμένων ενισχύσεων, γιατί έχει ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση να περικοπούν οι ενισχύσεις έως και 40% στα προϊόντα. Στην Αθήνα να κατέβουμε τώρα, καθώς σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνονται οι εκλογές του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής, οι εκλογές οι οποίες πραγματοποιούνται εδώ και 3 εβδομάδες. Η Εφορευτική Επιτροπή καλεί όλους τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των Δημοσίων ΙΕΚ της Αττικής στο στέκι του Συλλόγου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Κύλης 13 στα Πετράλωνα, πλησίων στο σταθμό του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού συνδρόδρομου δηλαδή. Εκεί θα βρίσκονται συνάδελφοι, σπουδαστές από τον Δημοσίο ΙΕΚ από τις 5 το απόγευμα, ήδη δηλαδή βρίσκονται εκεί, ως τις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει φυσικά εκεί πέρα και η κάλπη, καθώς όπως είπαμε σήμερα το βράδυ σε 9 ολοκληρώνονται οι εκλογές. Λοιπόν, αυτά και με σημερινές δράσεις. Πάμε τώρα στις αυριανές. Θα ξεκινήσουμε από την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία Cosmote Technical Services, τεχνικές υπηρεσίες δηλαδή του ομίλου ΟΤΕ. Το Συνδικάτο Εργοτοπαλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής Νομού Αττικής, το ΣΕΤΥΠ δηλαδή, καλεί τους εργαζόμενους της CTS έξω από το ξενοδοχείο Caravel, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί. Είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η συνέλευση αντιπροσώπων του συλλόγου τους, με βασικό θέμα βέβαια την απαράδεκτη, την άθλια συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα από την πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου που πρόσκειται σε ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ και τη θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ. Μια σύμβαση που έχει προκαλέσει γενικευμένες αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων, στην πλειοψηφία τους είναι τεχνική πεδίου, καθώς η σύμβαση συγκεκριμένη ορίζει μισθολογικές απώλειες και επιδεινώνει τους όρους εργασίας. Ακούσαμε και περισσότερα σχετικά και πιο αναλυτικά και στην διάρκεια της χθεσινής εκπομπής του ΣΕΤΥΠ. We'll be right back. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Εύβοια. Είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή πως αύριο ήταν προγραμματισμένη στην Βόρεια Εύβοια επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στην Ιστιαία συγκεκριμένα. Εκεί η Συντονιστική Επιτροπή Πυροπλήκτων Βόρειας Εύβοιας από την πλευρά τους ετοίμαζαν αγωνιστική υποδοχή με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Ιστιαία. Κάτι τέτοιο όμως τελικά δεν θα γίνει λόγω επιδείνωσης του καιρού. Στο μεταξύ ακυρώθηκε και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, εμείς θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Γεωργατζή, που είναι πρόεδρος των ρητινοκαλλιεργητών δασεργατών του νομού Εύβοιας. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ανεξάρτητα άμα θα επισκεφτεί και πότε ο Πρωθυπουργός την περιοχή, το ζήτημα με τα προβλήματα φαντάζομαι ότι παραμένουν οξυμένα, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, εννοείται ότι παραμένουν οξυμένα. Εμείς είμαστε σε μια ετοιμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε στο έλεος αυτή την περιοχή, η οποία μέχρι τώρα έδινε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές οικογένειες, και ξαφνικά με επαιτειότητα της ίδιας της κυβέρνησης φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε τώρα για τόσους άνεργους και για μια οικολογική τεράστια καταστροφή που έγινε στην περιοχή μας.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει τις ανάλογες αποζημιώσεις που πρέπει ο κόσμος για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα για το χειμώνα. Ούτε η ρητινοπαραγωγή ακόμα έχουν πάρει αποζημίωση, ούτε η ελαιοπαραγωγή, αμπελουργή, αυτοί που κάηκαν μηχανήματα, αποθήκες, σπίτια, όλα είναι σε μια διαδικασία μετέωρη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι για τον κόσμο της περιοχής είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Βαγγέλη, βέβαια υπάρχει αρνητική πείρα σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα από αντίστοιχες καταστροφές σε άλλες περιοχές, είτε από σεισμούς, είτε από πυρκαγιές, είτε από πλημμύρες, πολύμινες καθυστερήσεις και χρόνιες. Ωστόσο υπάρχει και κάτι άμεσο εκτός από αυτά που ανέφερες, βέβαια, και είναι πολύ σημαντικά, επειδή έχουμε μπει και στο χειμώνα και επειδή το Σαββατοκύριακο ετοιμάζεται και νέο κύμα κακοκαιρίας. Έχει γίνει κανένα ουσιαστικό αντιδιαβρωτικό ή αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή?
Κοιτάξτε, τα αντιδιαβρωτικά έργα έχουν γίνει.
Ωραία.
Αλλά τα αντιδιαβρωτικά έργα δεν είναι αυτά που θα σώσουν την κατάσταση σε μια έντονη καιρική κατάσταση. Δηλαδή, όταν θα κάνει μια ποσότητα αρκετή νερού, τα αντιδιαβρωτικά δεν είναι αυτά που θα κρατήσουν το νερό.
Το λέω
το νερό για να κρατηθεί και η λάσπη και τα φερτά υλικά πρέπει να γίνουν με μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα βάρους. Σε στοχευμένα σημεία. Ναι. Τα αντιδιαβρωτικά έργα είναι για να κρατάνε τα χώματα, τους σπόρους μάλλον, πάνω στα βουνά, για να μην φύγει ο σπόρος από τα δέντρα που έχουν πέσει.
Ναι.
Και κρατάει και μια μικρή ποσότητα νερού.
Ναι, το
δεν είναι αυτή που θα σώσει την κατάσταση.
Το λέω αυτό γιατί πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τεράστιες καταστροφές από πλημμύρες στην Εύβοια. Δηλαδή η Ερέτρια είχε μετακομίσει ουσιαστικά απέναντι στον Οροπό.
Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε για περιοχές οι οποίες είχε και ακόμα δάσος από πάνω, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω.
Φανταστείτε τώρα στη Βόρεια Εύβοια που δεν υφίσταται καθόλου δάσος, που είναι μια περιοχή καταστραμμένη ολοσχερός, όλος ο ορεινός όγκος καμένος. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ποσότητες νερού μιλάμε όταν θα κάνει ένα μισό ζορμπά, δεν σας λέω ολόκληρο ζορμπά που έκανε τότε, το μισό ζορμπά να κάνει,
ναι.
Η καταστροφή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Εσείς τέλος πάντων ετοιμάζετε κινητοποίηση, ξέρω εγώ, όταν και πραγματοποιηθεί το
Κοιτάξτε, εμείς βοηδοσκοπούμε τα γεγονότα όπως έχουν και λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν εκπληρωθούν όλα αυτά όσα έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση για το λαό της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, θα είμαστε πάντα μπροστά.
Ναι.
Με αγωνιστική διάθεση στους δρόμους να παλεύουμε για αυτό που δικαιούμαστε.
Και τέλος ένα σχόλιο θέλω γιατί πάνω σε αυτά που συζητάμε, διότι η κυβέρνηση κατέθεσε για το 2022 έναν προϋπολογισμό που και πάλι προϋπολογίζει ψίχουλα, αν όχι μειωμένες δαπάνες, για αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά έργα. Ένα σχόλιο και ένα κάλεσμα αν προγραμματίζεται και σε κάποια κινητοποίηση για το...
Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, όσον αφορά τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, να σας πω και την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι κάποιος ο κόσμος περίμενε κάτι καλύτερο.
Ναι.
Η λογική της κυβέρνησης δεν έχει συμφέρον εκεί. Η κυβέρνηση αυτή όπως είναι, ζούμε στον καπιταλισμό, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Οι κυβερνήσεις όλες αυτές τα τελευταία χρόνια δεν κοιτάζουν το κοσμάκι.
Κοιτάζουν να
τις εξυπηρετήσουν, αυτό ακριβώς, δεν κοιτάζουν τις λαϊκές ανάγκες. Κοιτάζουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα λίγων. Και τα συμφέροντα λίγων δεν είναι το δάσος, δεν είναι υποδομές αντισεισμικές, δεν είναι αντιπλημμυρικές, δεν είναι η υγεία, δεν είναι η παιδεία. Δεν είναι εκεί το συμφέρον. Το συμφέρον είναι σε business. Οι business όμως δεν αφορά τον κοσμάκι. Και εκεί είναι η διαφορά μας. Δηλαδή για να πάρουν αεροπλάνα stealth και πώς τα λένε και ό,τι άλλο τέτοια, μπορούσαν να δώσουν δισεκατομμύρια. Για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων δεν δίνουν ένα ευρώ. Ναι. Και δεν τους νοιάζει.
Έτσι είναι. Την άλλη εβδομάδα, ωστόσο, για να το κλείσουμε, προγραμματίζονται μια σειρά κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην Εύβοια έχετε ετοιμάσει τίποτα?
Κοιτάξτε, κάνουμε μια προετοιμασία. Τώρα θα μιλήσουμε πάλι με τη Συντονιστική Επιτροπή. Να δούμε πώς θα γίνει και πώς θα το παλέψουμε αυτό εδώ για τον προϋπολογισμό.
Α, ωραία, εντάξει.
Κάποιες κινητοποιήσεις.
Έγινε, έτσι. Έγινε, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Ωραία.
Καλή
να είστε
δύναμη.
Καλά και εσείς. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, στις πυρόκλητες περιοχές, σε ένα κομμάτι που πανέμορφο, ένα φυσικό τοπίο πανέμορφο που όλοι το γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει καταστραφεί πλήρως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε από την Εύβοια στην Έτωλο Ακρανία, καθώς είχαμε αρχαιρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα στους αγροτικούς συλλόγους Αγρινίου. Σε αγροτικούς συλλόγους γενικά του νομού Έτωλο Ακρανίας, ενώ προετοιμάζεται να διεξαχθεί και το συνέδριο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού που θα γίνει μεθαύριο Κυριακή στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου. Τα μηνύματα πάντως που έρχονται από τις εκλογές του Αγροτικού Συλλόγου του Νομού είναι ενθαρρυντικά. Ήδη υπάρχει αυξημένη συμμετοχή πάνω από 20% από τις προηγούμενες εκλογές. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια καταγγελία που κάνει το Σωματείο Εργαζομένων Νησελάν. Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες. Το Σωματείο λοιπόν Εργαζομένων καταγγέλει τον όμιλο Αβραμάρ, ο οποίος προχωρά σε απειλές και εκβιασμούς προς τους εργαζόμενους, προς τους συναδέλφους, προκειμένου οι τελευταίοι να δεχθούν να υπογράψουν εν λευκό δικαίωμα, ένα χαρτί που θα δίνει το δικαίωμα στην εργοδοσία να καταργεί όποτε θέλει τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα, η εργοδοσία του ομίλου απαιτεί την υπογραφή συμφωνητικού με το οποίο ο εργαζόμενος συνενεί στην τροποποίηση των όρων εργασίας του, φυσικά προς το χειρότερο. Μάλιστα, ακολουθώντας και πρακτικές μαφιόζικες, θα λέγαμε, στέλεχος του ομίλου προχωράει σε απειλές και εκβιασμούς, λέγοντας πως όποιος εργαζόμενος δεν υπογράψει από τις 2 Ιανουαρίου παίρνει την αποζημίωσή του και φεύγει. Λοιπόν, και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να επικαλείται προκλητικά την ατομική ευθύνη και μόνο αυτή, προκειμένου να συγκαλύψει την εγκληματική διαχείριση που έχει κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά την πανδημία και κυρίως την απροθυμία της να λάβει έστω και τώρα ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, διότι τα λογίζει ως κόστος. Κάτι τέτοιο φάνηκε και από την χθεσινή τακτική ενημέρωση που έκανε η καθηγήτρια Βάνα Πάπα Ευαγγέλου, η οποία δήλωσε χαρακτηριστικά πως με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, τη συστηματική χρήση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και κυρίως βασίζοντας τη συμπεριφορά μας, τις γνώσεις μας και τη λογική μας, θα συμβάλλουμε όλοι μαζί για την βελτίωση του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας. Άμα αυτό δεν είναι καραμπινάτη επίκληση στην ατομική ευθύνη, τότε τι είναι? Δεν έγινε φυσικά ποτέ λόγος για την ανάγκη θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ούτε βέβαια για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας στους μεγάλους χώρους δουλειάς και κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε και νωρίτερα τον συνάδελφο Χρήστο Κότση για την κατάσταση που επικρατεί στα λεωφορεία, στα τρόλια κτλ. Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα ώστε να μπορούν να εμβολιάζονται και τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Οι γονείς μπορούν να κλείνουν από σήμερα ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού για εμβολιασμό θα είναι στις 15 Δεκεμβρίου. Η δόση για τα παιδιά αυτής ηλικίας είναι το 1 τρίτο της δόσης του εμβολίου που χορηγείται στους μεγαλύτερους. Και τέλος, όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν στη χώρα μας 5.087 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Στο σύνολο πλέον έχουμε 994.901 κρούσματα. Όπως είπα και χθες, μέχρι και την Κυριακή αναμένεται να έχουμε ξεπεράσει το φράγμα του 1.000.000 κρούσματων στη χώρα μας. Δυστυχώς είχαμε και πάλι πάνω από 100 θανάτους στο τελευταίο 24ωρο, 103 συγκεκριμένα από επιπλοκές του κορονοϊού, σπάζοντας το φράγμα των 19.000 θανάτων. 19.085 πλέον είναι νεκροί στη χώρα μας, βαδίζουμε δυστυχώς για το φράγμα των 20.000 νεκρών, ενδεχομένως πριν το τέλος του μήνα. Ας συνεχίσουμε δηλαδή με αυτούς τους ρυθμούς. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκαν ελαφρά. Είναι σήμερα 702 όσοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 6 λιγότεροι από χθες. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας σας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα, και πάλι και σήμερα μάλλον θα πιο σωστά, η Blue Oyster Cult. Ακούσαμε το ένα το άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Revolution By Night, και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 6 να το ακούμε. Φίλες και φίλοι, για χαρά!